วันนี้เรียนปัฏฐานตอนที่6นะครับในคราวที่แล้วเรียนมาจนกระทั่งถึงปัจจัยลำดับที่9ในหน้าที่5ก็คืออุปนิสยปัจจัยธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยที่มั่นคงมีกำลังมากคำว่านิสยะก็แปลว่าที่อาศัยอุปะแปลว่าแรงกล้ามีกำลังมากมั่นคงหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่ะมันก็เกิดมาจากปัจจัยทีนี้ปัจจัยบางอย่างบางประการมันมีกำลังมากมีความมั่นคงมากก็ผลักให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาถ้าพูดภาษาเราทุกวันนี้ก็บอกว่าผลมันดูเหมือนเกิดมาอย่างง่ายๆจริงๆมันไม่ง่ายแต่เป็นเพราะเหตุมันแรงผลมันก็เลยดูเหมือนง่ายซึ่งก็สำรวจดูง่ายๆก็คือพวกอุปนิสัยใจคอของเราทั้งหลายนี้ถ้าคนบางคนก็โกรธง่ายเขาว่าอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ได้โกรธง่ายแต่ว่านิสัยขี้โกรธน่ะมันแรงมันสะสมมาเยอะนะมันก็มีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นเหมือนคนโกรธง่ายบางคนก็โลภง่ายบางคนก็ราคะง่ายบางคนก็รักง่ายชังง่ายอะไรก็ว่าไปจริงๆมันไม่มีเรื่องง่ายอย่างนั้นนะอันนี้ผลที่มันเกิดขึ้นนี่เกิดมาจากเหตุที่มันมีพร้อมแล้วทีนี้เหตุมันมีกำลังแรงเยอะแล้วมันมีความเคยชินมีความเป็นเหตุเป็นปัจจัยมากมีกำลังมากผลก็เกิดขึ้นดูเหมือนง่ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้แหละเรียกว่าอุปนิสยปัจจัยซึ่งภาษาไทยเราก็เอามาใช้บ่อยคำนี้คืออุปนิสัยนั่นเองนะฉะนั้นคนไหนที่จะแก้อุปนิสัยใจคอนี่แก้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันดูเหมือนเคยชินไปเลยมันดูเหมือนเกิดง่ายมากจริงๆว่าไปแล้วมันก็ไม่มีเกิดง่ายเกิดยากหรอกมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยทีนี้เหตุมันเยอะเหตุมันแรงเหตุมันแรงเช่นพวกที่เป็นพวกทำกุศลบ่อยๆเขาก็ทำกุศลง่ายนะพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสบอกสอนเวลาที่ทำกุศลเนี่ยอย่าไปประมาทกุศลแม้เล็กน้อยก็ให้ทำบ่อยๆพอทำบ่อยๆมันก็ชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นต่อไปทำกุศลก็กลายเป็นเรื่องง่ายนะกุศลเนี่ยให้ทำเยอะๆทำบ่อยๆทำเนืองๆเสมอๆก็จะเป็นอุปนิสัยส่วนพวกความชั่วถ้าเกิดได้ทำก็อย่าไปทำบ่อยเพราะทำบ่อยมันก็จะชินเหมือนกันนะชินแบบต่อไปก็ชั่วง่ายแล้วเนี่ยพวกเรานี่คงจะออกแนวชั่วง่ายส่วนดีนี่ค่อนข้างยากหน่อยหนึ่งอันนี้ก็แสดงว่าที่สะสมมาหรือว่าที่ทำกันมานี่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุปนิสัยหรืออุปนิสยะเนี่ยมันค่อนไปทางที่จะลงอุบายหรือว่าไปทางผิดอยู่เรื่อยอย่างนี้นะครับฉะนั้นมาชาตินี้ก็อันไหนที่ดีๆก็ควรทำบ่อยๆเช่นฟังธรรมนี่ควรฟังบ่อยๆสวดมนต์บทไหนที่สวดแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ควรใส่เข้าไปบ่อยๆเอาไว้เผื่อชาติไหนที่ไม่ได้ฟังบ้างนะอย่างนี้นะอันไหนดีๆก็ใส่เข้าไปเยอะๆหน่อยบางคนใส่ดีๆเข้าไปนี่แป๊บเดียวชั่วโมงเดียวมันเครียดนะแต่ถ้าฟังเพลงแล้วก็น้ำลายยืดไปนี่บางทีได้หลายชั่วโมงเลยบางคนนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอุปนิสัยของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันนะครับในอุปนิสยปัจจัยลำดับที่9นี้ท่านก็แบ่งออกมานะแบ่งออกมาในเรื่องเกี่ยวกับจิตนี่ก็มี9ชุดด้วยกันเริ่มตั้งแต่กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยกุศลธรรมก่อนๆเป็นปัจจัยถ้ากุศลเยอะเนี่ยกุศลเยอะก่อนๆ ก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลหลังๆนี่ง่ายขึ้นนะแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปกุศลธรรมที่เกิดก่อนๆก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลธรรมหลังๆก็ได้มันก็เป็นอุปนิสัยอุปนิสยะก็ได้ฉะนั้น ในเมื่อท่านทั้งหลายรู้จักเรื่องปัจจัยอย่างนี้แล้วก็ต้องระวังเอานะแม้แต่เคยทำกุศลเยอะๆนี่ดีไม่ดีนี่พอทำกุศลมาเยอะๆพอไม่เห็นผลตัวเองไม่สามารถละกิเลสได้หรือว่าอุตส่าห์ทำบุญมาเยอะแต่ว่าเจอแต่เรื่องร้ายๆบางทีก็เกิดอกุศลได้นะบางคนทำกรรมฐานมาเยอะทำอุตส่าห์ตั้งใจทำแต่ไม่ประสบความสำเร็จไม่มีปีติปราโมทย์อะไรเกิดขึ้นเลยก็เกิดอกุศลได้นะเกิดอกุศลทั้งที่ทำกรรมฐานนี่ยังเกิดอกุศลกับกรรมฐานที่ตนเองทำบางทีก็ว่าโอ้ยสงสัยกรรมฐานนี้วิธีนี้ไม่ได้เรื่องซะละมั้งนั่นไปว่ากรรมฐานซะอีกเนี่ยเห็นไหมกุศลก่อนๆเนี่ยทั้งที่การทำกรรมฐานนี่มันทำได้หรือทำไม่ได้มันก็เป็นกุศลแล้วนะคือเขาไม่ได้ดูว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้นะกรรมฐานเนี่ยคือขอให้ได้ทำมันก็เป็นกุศลแล้วนะแต่พวกเรานี่บางทีคล้ายๆมีความอยากขึ้นมามากพอมีความอยากขึ้นมามากไปทำพอมันไม่ได้ตัวอย่างที่ตัวเองอยากนานๆเข้าก็ไปเป็นอกุศลอีกนี่อย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้ท่านจึงว่ากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยนะอันนี้ก็ต้องระวังโดยเฉพาะพวกกุศลของดีพวกกุศลโลกเนี่ยท่านมีคำว่าเกสัญจิมาด้วยเกสัญจินะคำว่าเกสัญจินี่หมายถึงว่าบางประการบางอย่างในบาลีท่านบอกว่าปุริมากุศลาธรรมาปัจฉิมานังอกุศลานังธรรมานังเกสัญจิอุปนิสยปัจเจนะปัจโยนะอันนี้กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยบางอย่างเกิดบางอย่างนะโดยเฉพาะพวกกุศลที่เป็นไปทางโลกนี่เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลเยอะจึงต้องระวังมากๆทำบุญแล้วก็ได้อานิสงส์นั่นอานิสงส์นี่มาแล้วอกุศลนะแต่ถ้าเป็นกุศลบางประเภทเช่นกุศลมรรคอย่างนี้เป็นมรรคเป็นอริยมรรคอย่างนี้ไม่ก่อให้เกิดอกุศลนะกุศลอริยมรรคนี่ทำลายกิเลสทำให้ถึงนิพพานแต่ว่ากุศลบางประการนี่มันเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลเยอะโดยเฉพาะพวกกุศลประเภทโลกนี่นะแล้วต่อมาก็กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะธรรมที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยอย่างนี้นะอันนี้ก็เกี่ยวกับกุศลก่อนๆก็3อย่างเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลหลังๆก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะก็ได้คำว่าอัพยากตะก็วิบากกับกิริยาหรือว่ารูปเนี่ยกุศลก่อนๆทำกุศลแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปที่ดีๆก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดการได้เห็นได้ยินที่ดีๆก็ได้นี่กุศลก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะนะครับต่อมาก็เป็นอกุศลธรรมที่เกิดก่อนๆปุริมาอกุศลธรรมาอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยอกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลหลังๆอันนี้คงง่ายนะอันนี้คงง่ายนะครับแต่ต่อมาอกุศลธรรมที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยบางอย่างนะอกุศลธรรมที่เกิดก่อนๆนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลหลังๆได้นะสมมุติเราทำไม่ดีในการก่อนเคยฆ่าสัตว์มาตอนเป็นเด็กหรือตอนวัยหนุ่มวัยสาวก็ดีมองย้อนกลับไปทำให้เกิดกุศลสลดสังเวชใจว่าเอาละเราต้องรีบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพวกนั้นไล่ตามมาทันเนี่ยเราไม่รอดแง่ๆอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้นะหรือแม้พิจารณาดูที่ตัวเองทำไม่ดีพอทำไม่ดีแล้วก็โอ้เนี่ยต้องรีบปฏิบัติธรรมรีบฟังธรรมพอเ พอเจอเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตบ้างก็นึกถึงว่าเราเคยทำไม่ดีมาเนี่ยก็เลยได้รับผลอย่างนี้เนี่ยคิดอย่างนี้ในแง่นี้อันนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญารู้จักเรื่องสิ่งต่างๆมันมาเพราะเหตุมาเพราะปัจจัยคือมาจากกรรมตัวเองได้เจอของไม่ดีใช่ไหมก็ต้องมาจากกรรมที่ไม่ดีอันนี้ความรู้อันนี้เป็นกุศลนะความรู้อันนี้เป็นกุศลฉะนั้นก็นึกถึงของไม่ดีเก่าๆนี่แหละอกุศลธรรมที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมหลังๆได้นะต่อมาอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะหลังๆก็ได้นะอกุศลที่เราทำเอาไว้ในการก่อนทำให้เกิดรูปที่สวยบ้างไม่สวยบ้างทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองหรือว่าทำให้เกิดการเห็นการได้ยินที่ไม่ดีนักอะไรอย่างนี้การเห็นการได้ยินเนี่ยเป็นวิญญาณที่เป็นวิบากจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณพวกที่เป็นวิบากพวกนี้เป็นอัพยากตะเป็นผลมาจากอกุศลก็ได้นะครับอย่างนี้อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะธรรมที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยนะอันนี้เกี่ยวกับอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆก็มี3อย่างเหมือนกันแยกเป็น3ต่อมาอัพยากตะธรรมที่เกิดก่อนๆปุริมาอัพยากตาธรรมาก็แยกเป็น3กลุ่มเหมือนกันอัพยากตะธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะธรรมที่เกิดหลังๆด้วยอุปนิสยปัจจัยนะไอ้ปัจจัยนี้ก็จะเยอะหน่อยตอนเรานอนหลับเนี่ยนะเรานอนหลับนี่มันเป็นภวังคจิตไงเป็นจิตที่รักษาภพชาติเอาไว้จิตดวงนี้นี่จิตชนิดนี้มันได้มาจากกรรมเก่านะจิตนี้นะจิตภวังเนี่ยปฏิสนธิภวังค์และจุตินี่เป็นจิตชนิดเดียวกันแต่เรียกชื่อต่างกันเฉยๆนะจิตชนิดนี้ได้มาจากกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่าเรียกว่าวิบากฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ถ้ายังไม่สิ้นกรรมยังไม่สิ้นบุญไปนี่นะก็จะมีจิตนี้เชื่อมอยู่เสมอทำให้เรายังไม่ตายไปนะว่าไปแล้วจิตของพวกเรานี่ก็มีอยู่2ชุดหลักๆชุดหนึ่งคือชุดที่มันไม่รับรู้โลกนี้อันนี้ก็คือชุดปฏิสนธิภวังค์จุตินะอันนี้เป็นจิตที่ได้รับมาจากกรรมเก่าแล้วก็จิตที่เป็นวิถีจิตที่รับรู้โลกนี้รับรู้ทางตาทางหูนะมีบางช่วงเราไม่รับรู้โลกนี้นะแม้แต่ตอนมองเห็นอยู่นี่ก็มีช่วงที่มันตัดกันขาดช่วงกันอยู่ได้ยินก็มีช่วงขาดช่วงทีนี้ช่วงที่ขาดช่วงยาวเลยก็คือตอนนอนหลับอัพยากตะธรรมก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะธรรมหลังๆยาวเลยเนี่ยตอนนอนหลับเนี่ยเป็นภวังคจิตยังไม่ตายนะภวังคจิตพวกนี้เป็นจิตขั้นพื้นฐานและทำให้เกิดรูปพื้นฐานรูปพื้นฐานก็รูปธรรมดาเนี่ยรูปธรรมดามีลมหายใจเข้าหายใจออกหัวใจเต้นสูบฉีดโลหิตย่อยอาหารอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นรูปสามัญรูปธรรมดาถ้าคนไม่มีภวังคจิตแล้วเนี่ยไม่มีจิตแล้วเนี่ยหัวใจจะหยุดเต้นเลือดจะหยุดสูบฉีดลมหายใจจะไม่เข้าไม่ออกแล้วนะอันนี้เป็นรูปสามัญเขาเรียกรูปพื้นฐานซึ่งรูปพื้นฐานอันนี้ก็มาจากจิตพื้นฐานบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใครเป็นคนสร้างการสูบฉีดโลหิตใครเป็นคนสร้างเหมือนกับโรงงานใหญ่นี้ใครเป็นคนสร้างการย่อยอาหารกรรมเป็นคนสร้างซึ่งกรรมอันเนี้ยทำให้เกิดภวังคจิตรักษาพวกนี้ไว้ฉะนั้นว่าไปแล้วภวังคจิตนี่จะทำหน้าที่รักษารูปพื้นฐานไว้เวลาเราโดนมีดบาดโดนอะไรต่างๆมันก็จะทำให้ประสานได้อะไรได้ทำให้เลือดไหลออกแป๊บหนึ่งมันก็จะหยุดอย่างเงี้ยพวกนี้มันเกิดจากจิตสามัญนะก็คือภวังคจิตมันเป็นตัวรักษาโดยธรรมชาตินะพูดง่ายๆก็คือถ้าใครเป็นอะไรแล้วอยากจะรู้ว่ารักษาโดยธรรมชาติหายหรือเปล่านอนแล้วมันจะรักษาถ้าตื่นขึ้นมาแล้วหายก็ใช้ได้แ ถ้าไม่หายก็ต้องอาศัยธาตุอื่นมาปรับเอานะคือถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะจะรักษาโดยธรรมชาติหายหรือเปล่าเช่นเป็นหวัดหรือเป็นไอเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะนอนเลยนอนให้มันหลับแล้วถ้าตื่นขึ้นมาแล้วมันหายก็ใช้ได้แสดงว่ามันรักษาโดยวิธีธรรมชาติอันนั้นคือธรรมชาติจริงนะภวังคจิตนี่คือจิตธรรมชาติเขาเรียกว่าจิตประพัดสอนจิตธรรมชาติจิตประพัดสอนนะครับทีนี้จิตตัวนี้ทำให้เกิดรูปสามัญคือรูปสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นอะไรพวกนี้เป็นปัจจัยกันเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันนะครับนี่คืออัพยากตะนั่นเองนะครับทีนี้อัพยากตะนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะยาวต่อกันไปหรืออัพยากตะนี้ก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้หลังจากภวังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วตื่นขึ้นมาก็เกิดกุศลก็ได้เกิดอกุศลหลังๆก็ได้ด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัยนี่นะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กุศลก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลอกุศลหรืออัพยากตะอกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลกุศลหรืออัพยากตะอัพยากตะก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะหรือกุศลหรืออกุศลก็ได้นะเหมือนเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้ก่อนหน้านั้นก็เป็นอัพยากตะคือจิตหลับจิตหลับภวังค์จิตจิตนี้ต้องรู้อารมณ์เสมอนั่นแหละเพียงแต่ว่าภวังค์จิตนี้เขารู้อารมณ์ของโลกที่แล้วของชาติที่แล้วเราจึงไม่รู้สึกเหมือนไม่รู้สึกตัวนะทุกวันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกจิตใต้สำนึกอะไรก็ไม่รู้นะเรียกจริงๆจิตมันไม่มีใต้ไม่มีเหนือหรอกไม่มีบนไม่มีล่างมันมีแต่เกิดดับเท่ากันไม่ว่าจะเป็นภวังคจิตหรือจิตอื่นนี่ลักษณะมันเท่ากันเลยเพียงแต่อารมณ์มันต่างพออารมณ์มันต่างเราจึงรู้ต่างไปด้วยเท่านั้นเองนะจิตบางชนิดมีอารมณ์เป็นกามเราก็เลยรู้เรื่องกามไปด้วยจิตบางชนิดรู้รูปเราก็เลยรู้รูปไปด้วยจิตบางชนิดมีปัญญาเราก็เลยมีปัญญาไปด้วยเท่านั้นแหละนะแต่ทีนี้จิตบางชนิดมันรู้อารมณ์ของโลกที่แล้วเราจึงไม่รู้สึกเพราะว่าเรานะมันรู้เกี่ยวกับโลกนี้สัญญามันจำโลกนี้เอาไว้สัญญาของชาติที่แล้วมันลบไปยกเว้นแต่คนที่ไปชำชาญอภิญญาแล้วก็ระลึกขึ้นมาใหม่ของพวกเรานี้มันถูกลบนะจะบอกว่าถูกลบก็ไม่เชิงอย่างนั้นหรอกไม่เชิงลบออกไปทั้งหมดเพียงแต่ว่าลบออกไปโดยการปิดปกปิดของชาติเขาเรียกว่าถูกพบปกปิดเอาไว้ระหว่างพบนี่จะเป็นตัวปกปิดเขาเอาไว้หลอกสัตว์โลกไงนะระหว่างพบเนี่ยอันตรภพหรือว่าระหว่างพบนี้เอาไว้สำหรับหลอกลวงสัตว์โลกถ้าระหว่างพบนี้ไม่ปิดเอาไว้เนี่ยพวกเรานี่จะน้ำตาตกทุกคนแหละจะไม่อยากเกิดอีกแต่ทีนี้โลกเขามีลูกเล่นไงเขามีลูกเล่นเขาก็ปิดระหว่างพบไว้ไม่ให้รู้ให้ลืมไปเป็นชาติชาติหนึ่งเนี่ยอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าตรงนี้ถูกเปิดเผยออกมาทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันหมดก็คือพอเขาเห็นปั๊บเขาก็จะเชื่อมั่นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วก็ทำดีทุกคนไม่มีคนไหนที่พอระหว่างพบเปิดออกมาแล้วเขาไปเคยเห็นแล้วจะเป็นคนเลวไม่มีนะอย่างนี้นะครับท่านลองดูก็ได้แม้แต่คนเห็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยแค่ระลึกชาติได้ชาติสองชาติเขาก็เป็นคนดีแหละบางคนตายไปแล้วก็ไปเห็นนั่นเห็นนี่นิดๆหน่อยๆในระหว่างภพที่ถูกปกปิดเขากลับมาก็เป็นคนดีหมดนี่แค่เห็นนิดเดียวเองนะอย่างนี้ฉะนั้นที่เป็นอาวุธอันหนึ่งของมารเลยก็คือตรงนี้แหละระหว่างภพมันปิดไว้พวกเราก็เลยถูกหลอกทีนี้พระพุทธเจ้าท่านมาเปิดเผยบางคนไม่เชื่ออีกนะถ้าเชื่อก็ดีไปถ้าไม่เชื่อก็พิสูจน์เอานะทีนี้บางคนไม่เชื่อแล้วไม่ยอมพิสูจน์มันก็เลยลำบากอยู่ตรงนี้นะอย่างนี้นะครับนี่นะตรงระหว่างภพนี้ก็เป็นจิตอัพยากตะนะจุติก็เป็นอัพยากตะปฏิสนธิก็เป็นอัพยากตะและภวังค์ต่อมาก็เป็นอัพยากตะจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้ก็ยังมีอัพยากตะอยู่อัพยากตะภวังคจิตนั่นเองนะอันนี้เขาเรียกว่าจิตพื้นฐานหรือว่าจิตประพัดสอนคงเคยได้ยินใช่ไหมจิตประพัดสอนนะครับในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเขาให้ทำความรู้สึกตัวให้มากให้มีปัญญาให้เยอะๆนี้เขาต้องการให้จิตมันเหมือนกับภวังคจิต แต่ว่าไม่เหมือนกับภวังคจิตต้องการให้จิตมันไม่มีกิเลสเหมือนกับภวังคจิตแต่ไม่เหมือนภวังคจิตคือให้มีความรู้สึกตัวด้วยไอ้เจ้าภวังคจิตนั้นมันรู้อารมณ์ของโลกที่แล้วมันจึงไม่รู้ตัวแต่มันไม่มีกิเลสในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเขาให้รู้ตัวและให้จิตเหมือนนั้นคือไม่มีกิเลสเหมือนนั้นแต่มีความรู้ตัวนี่มันเป็นอย่างนี้นะในการปฏิบัติเขาจึงฝึกฝนพัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งเขาก็มีคำถามขึ้นมาถ้าคนปฏิบัติเป็นเขาก็จะรู้ว่าอ้าวเห็นจิตเดิมหรือยังเห็นจิตหรือยังจิตอันนั้นก็คือจิตอันนี้แหละภวังคจิตนั่นแหละเราเห็นกระบวนการของมันว่าเออมันสืบทอดมาเนี่ยก่อนที่มันจะลุกขึ้นมารู้สึกตัวเนี่ยมันมีจิตที่ไม่รู้สึกตัวก่อนคือไอ้เจ้านั่นแหละเจ้าภวังคจิตนะเจ้าภวังคจิตก็รู้อารมณ์เหมือนกันแต่มันไม่รู้สึกตัวของโลกนี้และตอนนั้นมันไม่มีกิเลสพอรู้สึกตัวกิเลสมันค่อยมาทีหลังนะเขาจึงรู้จักว่ากิเลสเป็นแค่แขกจึงบอกว่าจิตนั้นดั้งเดิมเป็นของประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาภายหลังเนี่ยอย่างนี้ซึ่งคนที่จะรู้อย่างนี้ก็คือคนเจริญวิปัสสนาเขาจะรู้พวกนี้หมดนะรู้ส่วนพวกเราก็เรียนเอาก็รู้อยู่แล้วท่องเอาก็ได้นะท่านฟังแล้วรู้เรื่องไหมรู้แล้วก็เราก็เรียนเอาเนี่ยพวกเรานี่ได้เปรียบตรงนี้แหละตัวเองเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ว่าเราเรียนมาเนี่ยเราก็รู้เรื่องกับเขาเหมือนกันนะฮะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องฝ่ายจิตกุศลบ้างอกุศลบ้างอัพยากตะบ้างต่อมาแม้แต่บัญญัติต่างๆอื่นๆก็เป็นปัจจัยโดยอำนาจอุปนิสยะได้ด้วยคือทำให้เกิดกุศลบ้างอกุศลบ้างแก่เราอุตุโภชนัมปิอุปนิสยปัจเจเนปัจโยแม้อุตุและโภชนะก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัยอุตุอากาศเย็นหรือร้อนเนี่ยก็ก่อให้เกิดกุศลหรืออกุศลแก่ใจเราได้นะอันนี้ก็เรียกว่าอุตุนั้นเป็นปัจจัยโดยอุปนิสยนะอาหารที่เรากินลงไปพอกินแล้วก็ทำให้ง่วงนอนก็ได้ความง่วงนอนนั้นที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเกิดจากอาหารด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัยกินอาหารบางชนิดแล้วเผ็ดแล้วก็ทรมานร่างกายอยู่แล้วก็เครียดอยู่ความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็เรียกว่ามาจากอาหารโดยอุปนิสยปัจจัยนี่อย่างนี้อุตุและอาหารก็ได้บุคคโลปิอุปนิสยปัจเจเนปัจโยแม้บุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องที่เราพูดถึงคิดถึงนึกถึงก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัยได้บางคนนึกถึงแล้วก็เกิดอกุศลขึ้นมาอกุศลอันนั้นน่ะก็เกิดเพราะบุคคลนั้นโดยอุปนิสยปัจจัยนี่ไปคบบุคคลนี้แล้วก็นิสัยก็เปลี่ยนไปตามเขาเลยไอ้นิสัยเสียๆที่เปลี่ยนไปตามเขาเลยนั่นก็มาจากบุคคลบุคคลเป็นอุปนิสยปัจจัยให้เกิดนิสัยชนิดนั้นอย่างนี้นะครับเสนาสนัมปิอุปนิสยปัจเจเนปัจโยแม้เสนาสนะคือสถานที่อยู่สถานที่นั่งสถานที่ยืนคำว่าเสนาสนะเนี่ยเสนาสนะในหลักภาษาก็หมายถึงที่นอนแล้วก็ที่นั่งที่ยืนพวกนี้นะถ้าสมมุติว่าเราไปพักอยู่ตรงไหนก็ที่นั่นแหละก็เรียกว่าเสนาสนะเราไม่มีที่นั่งเราก็เอารองเท้าจอดไว้แล้วก็นั่งทับรองเท้าไอ้รองเท้าเนี่ยก็เรียกเสนาสนะเนี่ยคือภาษานี่ดูขลังน่าดูนะแต่จริงๆแล้วหลักก็ง่ายๆนี่แหละคืออะไรที่เราไปนั่งรอรถเมล์ก็ตรงนั้นแหละนั่นเสนาสนะฉะนั้นในเสนาสนะหรือว่าสถานที่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไปนั่งไปยืนไปนอนพวกนั้นน่ะก็ส่งให้เกิดกุศลบ้างอกุศลบ้างทำให้เกิดการเห็นการได้ยินชนิดนั้นชนิดนี้ว่าไปแล้วเราไปนั่งตรงนี้แล้วได้เห็นอันนี้เห็นสวยๆการเห็นสวยๆก็มาจากการได้นั่งตรงนี้ด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัยเนี่ยเกิดกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อัพยากตะก็ได้พูดง่ายๆคืออธิบายได้ครอบจักรวาลปัจจัยนี้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านเรียนไปแล้วนี่ตั้งหลายปัจจัยถ้าจำอะไรไม่ได้เลยนี่ก็จำปัจจัยนี้เอาไว้ก็อธิบายได้ทุกเรื่องแล้วนะอย่างนี้ก็เรียกอุปนิสยปัจจัยนะครับ ต่อไปปัจจัยประการที่10ปุเรชาตะปัจจโยนะในหน้าที่5ย่อหน้าสุดท้ายกับหน้าที่6ย่อหน้าที่1และย่อหน้าที่2อ่านพร้อมกันก่อนนะครับปุเรชาตะปัจจโยติจักขายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจโยนะปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยโสตายตนังโสตวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยคานายตนังคานะวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยชิวหายตนังชิวหาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยกายายตนังกายวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยรูปายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยสัทธายตนังโสตวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยคันธายตนังคานะวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยระสายตนังชิวหาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยโพธัพพายตนังกายวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยรูปายตนังสัทธายตนังคันธายตนังระสายตนังโพธัพพายตนังมโนธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยยังรูปังนิสสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตังรูปังมโนธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังกินจิกาลังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยกินจิกาลังนะปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยตอนนี้ปัจจัยลำดับที่10นะครับปุเรชาตะปัจจโยสภาวธรรมที่เป็นปัจจัยโดยความเกิดก่อนปุเรแปลว่าก่อนชาตะแปลว่าเกิดปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปัจจัยอุปการะเกื้อหนุนโดยการเกิดก่อนปุเรเกิดก่อนตัวเหตุตัวปัจจัยนี้เกิดก่อนแล้วก็ช่วยอุปการะแก่คนอื่นที่เกิดภายหลังตัวเหตุตัวปัจจัยนี้เกิดก่อนนะอันนี้ก็กล่าวถึงรูปนะปกติแล้วโดยทั่วไปเวลารูปนี่จะเป็นปัจจัยแก่นามก็ต้องเกิดก่อนอย่างรูปารมณ์เนี่ยรูปภายนอกเนี่ยก็ต้องเกิดก่อนพอเกิดเรียบร้อยแล้วเขาจึงมากระทบตาไม่ใช่ยังไม่เกิดแล้วจะมากระทบตาได้ไม่ใช่งั้นต้องเกิดก่อนพอเกิดเรียบร้อยก็มากระทบตาพอกระทบตาแล้วจึงมีภวังคจิต เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไหวแล้วก็ตัดกระแสภวังค์แล้วจักขุวิญญาณจึงไปมองเห็นนี่ไอ้รูปรูปารมณ์นั้นก็ดีจักขุประสาทพวกนี้ก็ดีพวกนี้ก็เกิดก่อนจึงเป็นปัจจัยแก่วิญญาณที่เกิดภายหลังนะอันนี้กล่าวถึงรูปรูปเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่นามที่เกิดภายหลังทีนี้โดยทั่วไปนั้นรูปมีอายุยาวกว่าจิตรูปปกติแล้วจะมีอายุ17ขณะจิตอย่างนี้นะรูป1รูปมีอายุยาวเท่ากับ17ขณะจิตนะครับอย่างนี้ถ้าใครอยากจะวัดอย่างนี้ก็ต้องจิตไวๆหน่อยถ้าใครวัดไม่ได้ก็เชื่อเอาอย่างนี้นะซึ่งรูปเหล่านั้นจะเกิดก่อนพอเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับไปก็ทำให้เกิดนามธรรมขึ้นเกิดจิตและเกิดเจตสิกต่างๆขึ้นมานะครับท่านก็แยกออกมาเป็นชุดๆให้เห็นนะจักขายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจเจนะปัจโยจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตะปัจจัยจักขายตนะก็คือจักขุประสาทรูปที่เกิดขึ้นก่อนแล้วและยังไม่ดับไปคำว่าอายตนะนี้กล่าวถึงรูปในขณะที่เป็นปัจจุบันอยู่นะจักขายตนะไม่ใช่รูปธรรมดาแต่เป็นรูปที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นมาแล้วและยังไม่ดับไปจักขายตนะตัวสภาวะจริงๆก็คือจักขุประสาทรูปนั่นเองแต่เอาเฉพาะจักขุประสาทรูปที่มันเกิดและยังไม่ดับนะอย่างนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วตาเราเนี่ยไอ้ตาเนี่ยมันไม่ใช่ตานิ่งๆมันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะไอ้เจ้าที่เกิดแล้วและยังไม่ดับไปและเป็นปัจจัยให้เกิดจักขุวิญญาณไอ้ตรงนี้เรียกว่าจักขายตนะนะจักขายตนะนี้คือจักขุประสาทรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตะปัจจัยจักขุประสาทรูปนี่นะรูปที่ซึมอยู่ในลูกตาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วยังไม่ดับไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณเนี่ยมันมาเกิดที่นี่จักขุวิญญาณธาตุเป็นธาตุชนิดหนึ่งเขาเรียกเป็นวิญญาณธาตุนะเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วในร่างกายจิตใจเราก็ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ธาตุมีแต่ธาตุทีนี้พวกเราไปยึดธาตุมาเป็นตนและของตนมันก็เลยมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะจริงๆจุดเริ่มต้นมันมีธาตุ6ท่านบอกมีธาตุ6มีธาตุอะไรบ้างปฐวีธาตุเตโชธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุอันนี้เป็นธาตุพื้นฐานพอมีธาตุพื้นฐานอย่างนี้แล้วก็ยังมีการกระทบกันไปกันมาอีกก็มีธาตุอื่นเกิดขึ้นมาอีกก็มีธาตุพวกนี้นะอย่างนี้นะครับนี่ฉะนั้นที่เรามีตาที่เรามีตามีจักขายตนะมีจักขุประสาทนี้ก็เพราะว่ายังรักตาอยู่ยังไปยึดตายังไปยึดตาก็เลยได้ตามานะยังเห็นว่าตานั้นมันมีประโยชน์มองแล้วสวยนะหูมีประโยชน์ฟังแล้วเพราะยังรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมนะแต่ยังรู้สึกอย่างนั้นก็ต้องมีหูตลอดไปตลอดกาลนานไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนที่เขาคิดไม่เหมือนเรานะเขาเก่งกว่าเราไม่รู้เก่งกว่าเราจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แหละเขาก็คิดว่าเอ๊ไอ้เจ้าจมูกนี่ไปดมกลิ่นมันก็งั้นๆแหละไม่มีอะไรไอ้ลิ้นไปลิ้มรสมันก็งั้นๆแหละไม่มีอะไรกายไปสัมผัสก็งั้นๆไม่มีอะไรเขาก็เลิกไม่ยินดีพวกนั้นเขาก็มาปฏิบัติสมาธิพอตอนหลังเขาไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยเขาจะไม่มีพวกนี้นะพวกพรหมนี่จึงมีแต่จักขายตนะโสตายตนะและมนายตนะไม่มีจมูกไม่มีลิ้นแล้วก็ไม่มีกายประสาทไม่มีเพศด้วยเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์ของการมีเพศอย่างนี้นะอันนี้ว่าไปแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็เป็นคนสร้างเองก็เราอยากมีเราก็เลยได้มีเราก็ทำกรรมเพื่อให้มันมีส่วนบางคนเขาไม่อยากมีเขาก็ไปทำกรรมแล้วเขาก็ไม่มีนะว่าไปแล้วก็ แล้วทำเองกับมือแหละพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับก็ไปยึดธาตุมาแล้วก็มาทำเอานะผสมกันนะอย่างโน้นอย่างนี้นะว่าไปแล้วท่านเลือกได้เลยจะเอาอะไรบ้างนะท่านจะเอาอะไรบ้างอย่าเอาอะไรเลยนะอย่าเอาอะไรเลยก็นิพพานเลยนะอย่าเอาอะไรเลยนี่คือนิพพานแหละตอนนิพพานคือความดับสนิทของกองทุกข์ของนามของรูปพอจุติจิตของพระอรหันต์ดับลงก็หมดนามรูปแหละกระแสของนามรูปก็จบไปถ้าไม่ถึงตรงนี้มันก็ไม่จบมันก็ไปเรื่อยตามที่เราอยากตามที่เราอยากทำไมจึงอยากเพราะไม่รู้จักมันดีก็เลยอยากตัวตัณหาจึงเป็นตัวหัวหน้าเขาเป็นตัวออกหน้าว่าอยากจะเป็นอะไรก็ได้ตามอยากนั้นเนี่ยก็วนไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กล่าวถึงที่มาของนามของรูปสักหน่อยหนึ่งเราจะได้รู้จักที่มาของมันบ้างเราได้มาก็เพราะกรรมทำมาเองนี่นะนะครับทีนี้จะให้หมดให้สิ้นพวกนี้ก็อริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แต่ตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องตัวเราในแง่ที่ว่ามันสร้างเรามาได้ยังไงแล้วมันเป็นจุดเชื่อมโยงอะไรไม่มีตัวไม่มีตนสักที่เลยเนี่ยอย่างนี้นะครับปุเรชาตปัจจัยธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยการเกิดก่อนจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตปัจจัยโสตายตนังโสตวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตกานัญจะธรรมานังปุเรชาตปัจจเยนะปัจจโยโสตายตนะโสตประสาทที่ซึมซาบอยู่ที่หูเราซึมซาบอยู่ที่หูโสตประสาทรูปที่เกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นก่อนและยังไม่ดับไปจึงเป็นปัจจัยให้เกิดโสตวิญญาณและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับโสตวิญญาณนั้นนะพวกวิญญาณนี่ในภูมิที่มีขันธ์5มันต้องมีที่เกิดของมันมันไม่แยกกันนะไม่แยกกันกับรูปวิญญาณกับรูปนี้ไม่แยกกันในภูมิที่มีขันธ์5แต่ไม่ใช่อันเดียวกันมันไม่แยกกันวิญญาณต้องเกิดที่ขันธ์5นี่แหละไม่มีเลยนี่หรอกเกิดอยู่ที่นี่เองนะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าในภูมิอื่นก็ว่ากันไปปกติแล้วก็จะมี3พวกหลักๆ3สปีชีส์หลักๆนะพวกขันธ์5คือพวกเราเนี่ยพวกขันธ์เดียวพวกนั้นเป็นรูปประพรมชนิดหนึ่งเป็นอสัญญสัตตาพรหมแล้วก็พวก4ขันธ์อันนั้นพวกอรูปประพรหมนะแต่พวกเราๆธรรมดาทั่วไปก็เนี่ยอยากเห็นอยากได้ยินยังคิดว่ารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยังมีความสุขยังพออยู่ได้ก็เป็นพวกนี้แหละภูมิขันธ์5แต่บางพวกนี่เขาไม่คิดอย่างเรานะเขาคิดอย่างหนึ่งเช่นบางพวกเขาคิดว่าเออเราต้องมารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันทุกข์เนี่ยถ้าไม่รับรู้เลยนี่ก็จะไม่ทุกข์เคยคิดอย่างนี้ไหมบางคนก็เคยคิดนะเอ้ยเรารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันทุกข์ว่ะถ้าไม่รับรู้เลยนี่คงจะไม่ทุกข์บางคนเขาคิดอย่างนี้เขาคิดว่าเออเลยแหละถ้าไม่รับรู้เลยแหละเป็นเหตุให้ไม่ทุกข์เขาก็ไปทำภาวนาชนิดหนึ่งการทำภาวนาชนิดนี้เขาเรียกว่าทำให้มันหมดสัญญาหมดความรู้สึกหมดความรับรู้สัญญาวิราคะทำให้มันหมดสัญญาทำให้มันหมดสัญญาทำให้มันหมดสัญญาพอเขาทำได้เขาก็ไปเกิดเป็นอสัญญัตสัตตาพรหมมีแต่รูปไม่มีสัญญาไม่มีจิตเกิดขึ้นนี่บางคนก็ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่นะถ้ายังคิดว่าเอ๊ะถ้าไม่รับรู้แล้วจะเป็นสุขอันนี้โง่มากนะเป็นพรหมลูกฟักเขาเรียกโง่จริงๆนะมันไม่เกี่ยวนะทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะตัณหาต่างหากเพราะไม่สมอยากบ้างอะไรบ้างที่ท่านสอนเอาไว้ต่างหากแต่บางพวกยังโง่อย่างนี้อยู่อย่างบางคนศึกษาธรรมะก็ยังโง่อยู่อีกนะก็ยังเอ๊ะถ้าไม่ปวดหลังนี่ไม่รับรู้นี่คงจะมีความสุขแหละเขาว่าอย่างนี้นั่นไปอย่างนี้อีกนะต้องระวังเหมือนกันนะบางพวกก็คิดว่าเอ๊ะรูปเนี่ยรูปวัตถุสิ่งของภายนอกมันเรื่องเยอะเรื่องมากถ้าไม่มีรูปเนี่ยไม่มีเรื่องวุ่นวายให้มันแก่มันเจ็บไม่ต้องไปแบกไปหามไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องดื่มเนี่ยมันน่าจะดีนะนะเคยคิดอย่างนี้ไหมบางคนเข้าห้องน้ำบ่อยๆก็คิดเป็นเหมือนกันนะคิดว่าเอ๊ะมันขี้บ่อยเว้ยถ้าไม่มีขี้ซะเลยคงจะดีแล้วเว้ยเนี่ยเป็นพวก อีกชนิดหนึ่งนะนี่ก็ผิดอีกนะนี่ก็ผิดนะจริงๆมันน่าเบื่อจริงแต่ไม่ใช่ให้เบื่ออย่างนี้ต้องเบื่อแบบมีปัญญามีความรู้เข้าใจบริหารมันแต่บางพวกมันเลยเถิดตลอดไงทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็เลยเถิดเออทำไมมีรูปไม่ต้องกินข้าวเอ๊ะนี่ต้องมากินข้าวแล้วมันก็ไม่เห็นอร่อยเท่าไหร่ถ้าไม่กินเลยนี่คงจะดีละนั่นเอาละเนี่ยๆแบบนี้ก็ผิดนะแบบนี้ก็ผิดนะพอผิดแล้วเขาก็ไปเจริญทำภาวนาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ารูปวิราคะทำให้รูปมันหมดไม่สนใจไม่เยื่อใยในรูปอันนี้ถ้าทำสำเร็จก็จะได้เกิดเป็นอรูปภพไม่มีรูปเลยอย่างนี้นะอาจารย์ของพระพุทธเจ้าก็ได้อาจารย์ไม่เรียกว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าสิเรียกว่าอาจารย์พระโพธิสัตว์นะอาจารย์พระโพธิสัตว์เขาก็ได้อันนี้แหละเนี่ยพวกยุคเก่านี่เขาเบื่อรูปกันเยอะเบื่อต้องมานั่งเลี้ยงควายต้องมาปลูกข้าวต้องมาตากแดดตากลมอย่างนี้โอ้มันเหนื่อยไงมีรูปมันลำบากเขาก็พากันไปหาวิธีทรมานรูปจะเอารูปออกให้หมดไม่เอากับรูปแล้วพวกนี้ก็จะเป็นอรูปนะเป็นอรูปเมื่อตายไปส่วนอีกพวกหนึ่งคิดว่าถ้าไม่รับรู้เลยนี่ก็จะมีความสุขอันพวกนี้ก็เป็นพรหมลูกฟักอสัญญสัตตาไปแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนเรื่องอริยสัจทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเหตุให้เกิดทุกข์คือความไม่รู้จักทุกข์กับตัณหาเนี่ยต้องเข้าใจดีๆต้องแยกประเด็นให้ดีๆต้องแยกประเด็นให้ดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นน่ะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นของอยู่ไม่นานไม่มีตัวตนเหตุให้เกิดทุกข์คืออวิชชาตัณหาเนี่ยต้องเราต้องให้ชัดกับใจเราอย่างนี้นะเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่าไปคิดว่าแหมถ้าไม่รับรู้คงจะไม่ทุกข์หรอกโว้ยอันนี้เริ่มโง่แล้วนะอย่างเนี้ยบางคนก็ยังคิดอย่างนี้อยู่นะนะอย่างเนี้ยบางคนก็ขนาดเข้ากรรมฐานแล้วยังมาถามอย่างนี้อยู่เลยอันนี้แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจนะฉะนั้นจึงต้องระวังเพราะว่าในนี้ยังดียังได้ฟังคำสอนเรื่องอริยสัจบ้างถ้าเจอคนอื่นหลอกเข้ามาล่ะเป็นไงเอ้ยเธอไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปรับรู้อย่างนู้นอย่างนี้โอ้ยหนักไปเลยทีเนี้ยถ้าเจอคนหลอกเข้าไปนี่นะพอเราไม่รับรู้มันก็มีความสุขจริงๆใช่ไหมเออทีนี้หลงตามเขาไปไกลเลยแหละทีเนี้ยนะแทนที่จะเห็นอริยสัจไปเห็นอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนไปอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ได้มีโอกาสศึกษาก็อย่าลืมให้เข้าใจเรื่องอริยสัจไว้นะถ้าจะให้ดีให้มันมั่นคงก็ต้องตรัสรู้อริยสัจครั้งที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันเนี่ยจึงแน่นอนส่วนนอกนั้นก็เรียนไปก็งั้นแหละบางคนเรียนไปแล้วออกนอกห้องยังลืมแล้วเลยนะอันนี้ก็ต้องช่วยตัวเองเอานะครับนะเวลาที่ปัญญาหายก็ต้องหัดฟังธรรมหัดพิจารณาแล้วก็ให้อยู่ในอริยสัจนะอย่าลืมนะครับนี่ตอนนี้ก็พูดมาถึงปุเรชาตปัจจัยคานายตนะแล้วคานายตนังคานวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานัญจะธรรมานังปุเรชาตปัจเจเยนะปัจจโยคานายตนะคานะภาษาทรูปที่เกิดขึ้นก่อนแล้วและยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับคานวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตปัจจัยคานะก็ซึมซาบอยู่ที่โพรงจมูกทั้งสองข้างนะคานะประสาทตอนนี้กล่าวถึงคานะประสาทที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่ดับไปพวกประสาทประสาทะเหล่านี้เป็นรูปที่เกิดจากกรรมเป็นรูปที่เกิดจากกรรมฉะนั้นในเมื่อกรรมยังหล่อเลี้ยงอยู่นี่เขาก็เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับของเขาไปเรื่อยนะแต่ว่าเราเลือกพูดถึงเฉพาะอันที่เกิดก่อนหน้าแล้วและยังไม่ดับและเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณชนิดนี้ชนิดนี้จึงเรียกอายตนะชนิดต่างๆไปชิวหายตนังชิวหาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานัญจะธรรมานังปุเรชาตปัจจเยนะปัจจโยชิวหายตนะคือชิวหาประสาทรูปที่เกิดก่อนแล้วและยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตปัจจัยกายายตนังกายวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานัญจะธรรมานังปุเรชาตปัจเจเยนะปัจจโยกายายตนะคือกายประสาทรูป ที่เกิดก่อนแล้วและยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตะปัจจัยกายประสาทรูปก็ซึมซาบอยู่ทั้งร่างกายเลยทั่วร่างกายยกเว้นผมกับปลายเล็บอันนี้ไม่มีกายประสาทนะส่วนที่อื่นๆมีกายประสาทนะถ้าอยากจะรู้ก็ทุบๆมันดูหน่อยก็ได้หยิกๆมันดูหน่อยก็จะรู้สึกขึ้นมารู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนะอันนี้นะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตอนกระทบนี้มันกระทบแรงที่เวลากระทบกับกายประสาทกายวิญญาณมันเกิดกับสุขก็มีทุกข์ก็มีนะส่วนจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณพวกนี้เกิดกับอุเบกขาเวทนาเพราะเวลามันกระทบอยู่ห่างๆกระทบอยู่ห่างๆกระทบไม่ถึงตัวตาเนี่ยกระทบไม่ถึงตารูปมันอยู่ข้างนอกมันกระทบไม่ถึงตาแต่ถ้าหมัดมาโดนตาแล้วอันนี้ตาไม่ได้มองเห็นอันนี้มันกายประสาทโดนเข้าไปมันไม่มาถึงตัวเขาเรียกอารมณ์ไม่มาถึงตัวนะรูปไม่ได้มาถึงตาแต่มันกระทบกันได้มันจึงเป็นแค่อุเบกขาเสียงก็เหมือนกันรูปไม่มาถึงตัวมันกลิ่นรสนะพวกนี้นะพวกกลิ่นพวกรสถึงจะมาถึงตัวแต่ว่ามันเป็นอุปาทายรูปชนกับอุปาทายรูปมันก็เลยเป็นอุเบกขาก็คานะประสาทรูปก็ดีชิวหาประสาทรูปก็ดีแล้วก็รสก็ดีกลิ่นก็ดีพวกนี้เป็นรูปที่เรียกว่าอุปาทายรูปด้วยกันมากระทบกันก็เลยเป็นอุเบกขานะครับส่วนเวลากายวิญญาณเกิดมันมีสุขมีทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเวลาตัวที่มากระทบกับกายเนี่ยมันเป็นมหาภูตรูปตัวที่มากระทบกับกายได้ก็คือโผฏฐัพพะมีธาตุดินธาตุไฟธาตุลมพวกนี้เป็นมหาภูตรูปเมื่อมหาภูตรูปมากระทบมันจึงเกิดเป็นทุกข์กับสุขอาการกระทบมันแรงกว่ากันความหมายคืออย่างนั้นนะครับอย่างนี้นะต่อไปในหน้าที่6ก็กล่าวถึงสิ่งที่เป็นภายนอกบ้างก็คู่กับเมื่อกี้นั่นเองนะฉะนั้นก็คล้ายๆกันก็คือว่ารูปายตนะเป็นต้นนี้ต้องเป็นรูปที่เกิดก่อนแล้วค่อยมากระทบกันกับจักขุประสาทแล้วจึงเกิดวิญญาณขึ้นมาทีหลังนะครับอย่างนี้รูปายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานัญจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยรูปายตนะคือรูปวรรณะรูปสีสันวรรณะต่างๆคำว่าสีนี่มันไม่ใช่สีแบบเป็นสีเขียวสีแดงแต่มันหมายถึงแสงที่กระทบกับตัววัตถุแล้วสะท้อนถ้าพูดภาษาทุกวันนี้จะเข้าใจง่ายคือแสงสะท้อนที่สะท้อนจากตัววัตถุอย่างนี้นะอย่างพวกเรานั่งอยู่นี่ถ้าไฟมันมืดไปดวงอาทิตย์ตกเนี่ยมันจะไม่มีแสงสะท้อนอันนี้คือรูปารมณ์ไม่ได้มากระทบตาพอมีแสงขึ้นมาไอ้แสงนี่มันตกกระทบที่ตัววัตถุนี้คือมหาภูตรูปแต่ว่าวรรณรูปหรือรูปายตนะนี่มันเป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปอีกต่อหนึ่งอาศัยแสงมากระทบที่ตัววัตถุคือมหาภูตรูปและเกิดแสงสะท้อนไอ้แสงสะท้อนนี่คือวรรณะนะอย่างนี้นะครับตัวแสงสะท้อนนี้คือวรรณะนะฉะนั้นแสงสะท้อนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะทุกวันนี้เขาวัดได้หมดแล้วมั้งแสงสะท้อนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแสงสะท้อนเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากกรรมส่วนหนึ่งก็มาจากจิตอะไรต่างๆฝึกจิตแสงสะท้อนมันก็จะต่างออกไปนะอันนี้เขาก็มีออร่ามีอะไรต่างๆอย่างนี้นะแสงสีนี้นิสัยอย่างนี้แสงสีนั้นนิสัยอย่างนั้นทุกวันนี้เขาก็วัดได้นะเขาก็ใช้วรรณะเนี่ยวัดนะครับคือรูปายตนะเองวัดนะแต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงถึงวัดออกมาดีเหลือเกินแล้วแต่ว่ามันดีตอนนั้นไงพวกเรานี่บางทีโอ้โหวัดออกมาแล้วดีไว้ภูมิใจตอนภูมิใจมันไม่ดีแล้วเพราะมันมีอกุศลไปแล้วลืมว่ามันไม่เที่ยงอะไรอะไรพวกเรานี่ชอบจะลืมอยู่เรื่อยไอ้ลืมนี่ลืมหลักสำคัญคือเรื่องไม่เที่ยงนะ นะพอไปทำนั่นทำนี่วัดนั่นวัดนี่ได้สักหน่อยก็นึกว่าดีแล้วอะไรแล้วเรื่องดีไม่ดีเรื่องถูกเรื่องผิดนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันไม่พอที่จะละกิเลสที่จะพอละกิเลสได้มันต้องไม่เที่ยงนะต้องเป็นทุกข์เรื่องไม่ใช่ตัวตนเรื่องถูกเรื่องผิดเนี่ยมันเขาเรียกถ้าพูดภาษาทุกวันนี้ต้องบอกว่าเด็กๆเบบีต้องเบบีทำไมเบบีเด็กๆเพราะมันละกิเลสไม่ได้ท่านลองคิดดูดิถ้าเราคิดว่าเราถูกขึ้นมาเฮ้เราดีนะอย่างนั้นอย่างนี้มันละกิเลสอะไรได้บ้างมันละไม่ได้นะมันละกิเลสไม่ได้นะครับอย่างนี้ฉะนั้นในหลักคำสอนท่านจะบอกเด็กๆมากพวกนี้นะเด็กๆมากไม่พอที่จะละกิเลสแม้กระทั่งเถียงกันเอาเป็นเอาตายนี่ของฉันถูกนะนี่ดีกว่าเธอนะลัทธิหรือว่าความเห็นนี่ถูกต้องนะอันเธอไม่ดีนะอย่างนี้ให้เหตุผลไปทั้งสองคนนี้เขาไม่ดูอะไรมากหรอกเขาดูว่าละกิเลสได้ไหมเขาไม่ดูว่าใครผิดใครถูกไงนี่อย่างนี้ส่วนพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ชอบถูกอยู่นะ ทั้งที่มันไม่ช่วยอะไรหรอกกิเลสก็เพียบเหมือนเดิมแต่ขอเป็นฝ่ายถูกไว้ก่อนแน่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็พูดเลยไปแล้วจริงๆจะพูดเรื่องรูปายตนะนะฉะนั้นตอนไหนเลยท่านก็ต้องรู้เลยนะว่ามันเลยไปแล้วไม่ใช่จะเป็นเรื่องเดียวกันไปหมดนะพูดเลยไปเรื่อยนะนี่รูปายตนะเป็นแสงที่ตกกระทบที่ตัววัตถุและสะท้อนมากระทบกับจักขุประสาทจักขุประสาทก็เกิดยังไม่ดับไปแสงก็เกิดและยังไม่ดับไปมากระทบกันก่อให้เกิดจักขุวิญญาณรับรู้แสงนี่ท่านจึงว่ารูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตปัจจัยต่อมาสัตตายตนังโสตวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตกานันจะธรรมานังปุเรชาตปัจเจนะปัจโยสัทธายตนะคือเสียงที่เกิดแล้วและยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับโสตวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตปัจจัยเสียงนี้ก็อาศัยมหาภูตรูป2อันกระทบกันโดยเฉพาะธาตุดินธาตุดิน2อันน่ะปฐวีจริงๆปฐวีมันอยู่เดียวๆไม่ได้มันเวลาธาตุมันเกิดขึ้นมันต้องเกิดทั้ง4นั่นแหละจึงบอกว่าธาตุ4กระทบกันอย่างนี้ก็ได้แต่จริงๆตัวกระทบจริงๆนี่คือธาตุดินเพราะธาตุดินมีลักษณะแข็งแข็งมีลักษณะกระด้างและก็สามารถกระทบให้เกิดเสียงได้เมื่อธาตุดิน2อันธาตุมหาภูตรูป2อันกระทบกันก็ก่อให้เกิดเสียงฉะนั้นตัวเสียงนี่ไม่ใช่มหาภูตรูปแต่อาศัยมหาภูตรูปกระทบกันจึงเกิดเสียงขึ้นเหมือนเสียงที่ผมพูดเห็นไหมเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ของเสียงนะมีฐานที่เกิดแล้วก็มีอุปกรณ์ตีเสียงเนี่ยมีคอแล้วก็มีลมมาตีคอลมเห็นไหมมีคอก็เป็นมหาภูตรูปลมก็เป็นมหาภูตรูปเนี่ยถ้าเสียงบางเสียงเช่นเสียงที่เกิดจากริมฝีปากปอปลาพอพึ่งเนี่ยเห็นไหมริมฝีปากก็เป็นอันนี้ก็เป็นมหาภูตรูปนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมมหาภูตรูปมันกระทบกันมีฐานที่เกิดแล้วก็มีอุปกรณ์มาตีอุปมาเหมือนกับมีระฆังเป็นฐานแล้วก็มีไม้มาตีเสียงระฆังก็ดังนะที่เราพูดเป็นคำนั้นคำนี้ก็ปกติแล้วอุปกรณ์นี่ก็จะมีพวกฟันพวกลิ้นพวกลมที่เกิดก็จะมีตั้งแต่คอเพดานริมฝีปากอะไรพวกนี้นะก็แล้วแต่อักษรไหนนี่อันนี้ก็คือเสียงนั่นเองคือมหาโพธิรูป2อันตีกันกระทบกันก็ก่อให้เกิดเสียงทีนี้มหาโพธิรูปนี้ก็เกิดจากกรรมเหมือนกันคนไหนที่ทำกรรมมาดีเช่นถวายระฆังถวายระฆังถวายเสียงธรรมะสวดธรรมะไปสวดถวายที่เจดีย์หรือว่าไปสวดธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ด้วยผลกรรมนั้นก็จะทำให้มหาพุทธรูปที่เกิดจากกรรมมันดีก็เหมือนระฆังมันดีนะพอระฆังมันดีเอาเคาะมาตีมันก็ดีเหมือนกันนะแน่อย่างนี้นะฉะนั้นเสียงแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันบางคนก็กังวาน อย่างท่านบอกว่าเสียงพระพุทธเจ้านี่เป็นเสียงดุจพรหมเลยนะเป็นเสียงมีองค์8ครบแล้วก็ลิ้นของท่านนี่ก่อกำเนิดเสียงได้เร็วมากอุปกรณ์เป็นลิ้นนี่นะถ้าอย่างเทียบกันนี่นะเทียบกันเนี่ยถ้าอย่างเราพูดนี่ยังไม่ได้สักคำเลยพระองค์พูดได้หลายคำแล้วอย่างนี้นะคือความชำนาญต่างกันและลิ้นอะไรต่างๆต่างกันอันนี้ก็เนื่องจากกรรมมันต่างนะครับฉะนั้นแต่ละคนนี่เสียงเพราะบางคนก็เสียงไม่เพราะเป็นมาจากกรรมส่วนหนึ่งแล้วเป็นมาจากการที่เราฝึกหัดในปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นมาจากจิตอีกส่วนหนึ่งหลายๆส่วนประกอบกันแต่ว่าหลักใหญ่ก็คือพื้นฐานคือกรรมนะพื้นฐานในกรรมอย่างนี้นะนี่ศรัทธายตนะต่อมาก็คันธายตนะคันธายตนังคานะวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจเจนะปัจโยคันธายตนะคือกลิ่นที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่คานะวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับคานะวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตะปัจจัยรสายตนังชิวหาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจเจนะปัจโยรสที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตะปัจจัยโพธัพพายตนังกายวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจเจนะปัจโยโพธัพพายตนะคือสัมผัสธาตุดินธาตุไฟธาตุลมที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตปัจจัยนะครับอันนี้ก็พูดถึงตัวอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันมากระทบและทำให้เกิดวิญญาณขึ้นนะซึ่งเวลาพูดถึงฝ่ายดีนี่นะพูดถึงฝ่ายดีนี่ถ้าพูดถึงฝ่ายดีตัวอารมณ์ที่พอจะเอาไว้ได้เนี่ยก็มีรูปายตนะกับสัทธายตนะนะมีตาเอาไว้ดูมีหูเอาไว้ฟังเสียงอันนี้พูดถึงฝ่ายดีนะเวลาท่านพูดถึงเปรียบเทียบนะฉะนั้นพวกพรหมแล้วถึงแม้เขาจะไม่ชอบกลิ่นรสสัมผัสแล้วอันนั้นเขาในแง่ที่เขาจะออกจากกามออกจากอะไรเขาคิดดีเพิ่มขึ้นน่ะเขายังเอาตากับหูไว้นะเอาตากับหูไว้เขามีตากับมีหูส่วนถ้าพูดถึงฝ่ายอกุศลนะเมื่อกี้พูดถึงฝ่ายกุศลแล้วนะพูดถึงฝ่ายกุศลต่อมาพูดถึงฝ่ายอกุศลแล้วฝ่ายอกุศลเขาบอกว่าในหนังสือนะท่านบอกว่าไอ้ที่ลึกซึ้งเนี่ยที่เอาออกยากเนี่ยเอาออกยากมีอยู่2อันไม่รู้ท่านทั้งหลายเป็นอย่างนั้นบ้างเปล่าก็ไม่รู้นะมี2อันคือรสกับโผฏฐัพพะเอาออกยากมั้ยเนี่ยบางคนยากหมดเลยแต่หนังสือท่านบอกว่าอันนี้เนี่ยรสนี่มันเอาออกยากฝ่ายอกุศลนี่การติดในรสนี่โอ้โหละยากและติดในกามติดในสัมผัสอ่อนนุ่มเย็นสบายโดยเฉพาะเพศตรงข้ามโอ้ยยากลำบากลำบนท่านว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะพวกเราคงจะยอมรับเหมือนกันอันนี้ถ้าฝ่ายไม่ดีนะฝ่ายไม่ดีแต่ตัวอารมณ์นี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องดีไม่ดีหรอกมันเป็นอัพยากตะเพียงแต่ว่าอารมณ์อันไหนที่กิเลสมันยึดได้แน่นท่านเขียนเอาไว้ในหนังสือบอกว่าไอ้รสกับโผฏฐัพพะนี่มันแน่นมากส่วนถ้าของดีเนี่ยของดีเนี่ยที่ควรเอาไว้อยู่ก็คือตากับหูมีตาเนี่ยควรจะเอามาทำของดีมีหูควรจะเอามาฟังของดีเพราะมันมีดีอยู่นะพวกนี้มีของดีอยู่นะส่วนรสกับโผฏฐัพพะนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอะไรต้องละมันแล้วละยากด้วยอย่างนี้นะท่านทั้งหลายเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะเสื้อผ้าก็ต้องนุ่มๆใช่ไหมหยาบๆก็ใส่ไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรส่วนใหญ่สัมผัสนี่แหละยากนะอันนี้นะกลิ่น กลิ่นไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ไม่ค่อยพูดถึงบางคนก็ติดกลิ่นก็มีแต่ว่าก็น้อยนะอันนี้เวลาพูดถึงของดีเนี่ยท่านก็จะพูดถึง2อันคือตากับหูถ้าพูดถึงของไม่ดีเนี่ยพูดถึง2อันเหมือนกันคือรสกับสัมผัสนะอย่างนี้วนเวียนไปฉะนั้นที่เราทั่วไปนี่พากันติดพากันคล้องนี่ก็ส่วนใหญ่ก็รสสัมผัสกันวนเวียนแล้วมันลึกซึ้งไงสัมผัสนี่มันลึกซึ้งนะได้กอดได้จูบได้หอมนี่นะโอ้มันลึกซึ้งมันลึกซึ้งนะมันออกยากนะครับต่อมารูปายตนะสัทนายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะมโนธาตุยาตังสัมปยุตตกานัญจะธรรมานังปุเรชาตะปัจเจเยนะปัจโยรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนธาตุนั้นด้วยปุเรชาตะปัจจัยนะมโนธาตุธาตุที่เป็นมณะที่เป็นมโนที่รับช่วงต่อมาจากจิตที่เป็นปัญจวิญญาณต่างๆเมื่อมีปัญจวิญญาณเช่นตาเห็นแล้วก็รับช่วงต่อมารับตัวรับต่อถ้าเรียกตามหนังสือเรียกว่าสัมปติชนะสัมปติชนะแล้วก็มีการพิจารณาสันติรณะพวกนี้เป็นมโนธาตุมโนธาตุมันรับต่อมามโนธาตุตามหลักอภิธรรมแล้วมีอยู่3ชนิด3ดวงสัมปติชนะสันติรณะนะสัมปติชนะมี2นะสันติรณะมี1ตัวรับช่วงจักขุวิญญาณก็มี2พอจักขุวิญญาณมี2สมมุติเป็นผลจากอกุศลก็เห็นของไม่ดีก็เป็นจักขุวิญญาณอกุศลวิบากตัวรับก็รับฝ่ายไม่ดีแต่ตัวตัดสินนี่เป็นกลางๆตัวรับนี่เป็นตัวไม่ดีรับไม่ดีแต่ตัดสินนี่เป็นตัวกลางๆสันติรณะนี่จึงมีอันเดียวเขาเรียกเป็นกิริยาไม่เหมือนกันนะไอ้สมมุติจักขุวิญญาณเป็นผลที่มาจากกรรมดีเราเห็นของดีๆพอเห็นของดีๆก็รับดีมาด้วยสัมปติชนะก็ดีมาด้วยเห็นดีเห็นผลของกุศลนะก็รับของดีมาด้วยก็รับของดีสัมปติชนะก็เป็นผลมาจากกุศลด้วยรับของดีแต่ตอนตัดสินนี่เป็นกิริยาอย่างนี้พอเข้าใจไหมตอนตัดสินจึงมีอันเดียวสันติรณะมีอันเดียวสัมปติชนะมี2อันเลยรวมเป็น3เรียกว่ามโนธาตุนะอย่างนี้นะครับอย่างเรานั่งอยู่นี้กายประสาทก็ได้รับแอร์เป็นไงเย็นดีไหมอากาศพอดีเย็นกำลังดีอย่างนี้ก็เรียกว่ากายวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากให้ผลและเกิดขึ้นมาพอให้ผลไอ้เจ้าตัวรับสัมปติชนะก็เป็นฝ่ายดีมารับเป็นกุศลวิบากด้วยมารับส่วนตัวตัดสินนี่เป็นกิริยาเฉยๆสันติรณะอย่างนี้พวกนี้คือมโนธาตุนะครับเป็นกระบวนการของธรรมะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทีนี้เวลาเราพูดเราก็ใช้คำสมมุติบัญญัติกันเพื่อให้เป็นที่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจธรรมะระดับปัฏฐานระดับปรมัตถ์เรื่องนามเรื่องรูปเข้าใจหมดแล้วเราจะพูดว่ามีคนเกิดคนตายมีคนทำอย่างนั้นอย่างนี้มีเราเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่เข้าใจผิดเพราะเราพูดระดับอภิธรรมพูดระดับลึกซึ้งแล้วนะอย่างนี้นี่จึงเป็นความสำคัญในแง่ที่ว่าถ้าเรามีโอกาสเรียนลึกซึ้งอย่างนี้ก็ควรเรียนให้เข้าใจเรื่องขันธ์5ท่านจึงว่าเป็นเรื่องสำคัญในคำสอนเนี่ยเป็นวิปัสสนาภูมิอันต้นเพราะว่าจะทำให้เข้าใจว่ามันไม่มีอันอื่นเลยที่เวียนว่ายอยู่นอกจากขันธ์5พอเข้าใจอย่างนี้แล้วจะพูดคนกี่คนมันก็ไม่เข้าใจผิดจะพูดว่ามีคนเกิดคนตายมันก็ไม่เข้าใจผิดเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามีแต่ขันธ์5เนี่ยทีนี้คนเราโดยทั่วไปเนี่ยเวลาสอนกันสอนปั๊บไม่เคยสอนไม่ได้สอนเรื่องขันธ์5ก่อนไปสอนเรื่องอะไรเรื่องเวียนว่ายตายเกิดก่อนอะไรก่อนมันเลยผิดกันเลยบางทีไปนึกว่าคนเกิดสัตว์เกิดจริงๆมันก็เลยวนเวียนไปนะอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ยังดีกว่าไปเข้าใจผิดอย่างอื่นเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ช่วยอะไรมากนักมันก็วนเวียนอยู่นะฉะนั้นจึงควรเข้าใจเรื่องไม่มีตัวตนมีประกอบไปด้วยขันธ์ 5นามรูปซะก่อนแล้วก็เรียนเรื่องอื่นๆถ้าจะให้ลึกซึ้งก็เรียนปัฏฐานซะก่อนเลย เป็นไงไม่ไหวแล้วบ้างบางคนบอกว่านะเพราะว่าหลักสารสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่ไม่เหมือนเขาเนี่ยมีอันเดียวแหละคืออนัตตาเรื่องไม่มีตัวตนคนอื่นนี่ถึงเขาจะมีไม่เที่ยงบ้างอะไรบ้างสักหน่อยเขาก็จะไปอยู่กับนิพพานแล้วเขาไม่กล้าจะไม่มีตัวตนไงเขาไม่กล้าว่าถ้าจุติจิตของพระอรหันต์ดับไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาไม่กล้าคิดขนาดนั้นไงพวกไม่รู้จริงก็จะไปติดอยู่ตรงโน้นตรงนี้อะไรก็ไม่รู้วนเวียนไปเรื่อยแต่ของพระพุทธศาสนามีความพิเศษก็คือเรื่องอนัตตาเรื่องไม่มีตัวไม่มีตนสักที่เนี่ยตรงนี้สำคัญมากนะครับที่เจ้าวนเวียนก็ไม่มีตัวตนวนเวียนไม่มีใครวนเวียนมีแต่กองทุกข์มีแต่ขันธ์ห้าเท่านี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะอธิบายเรื่องไหนก็ง่ายสะดวกจะพูดเวียนเกิดเวียนตายกี่ภพกี่ชาติก็ไม่มีเรื่องเข้าใจผิดเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังพูดเรื่องขันธ์ห้ามันวนเวียนไปเนี่ยอย่างนี้ไม่มีเรื่องตัวตนใดๆนะครับต่อไปยังรูปังนิสสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติมโนธาตุก็ดีมโนวิญญาณธาตุก็ดีอาศัยรูปใดเกิดขึ้นยังรูปังนิสสายะนิสสายะแปลว่าอาศัยอาศัยรูปใดวัตตันติเกิดขึ้นมโนธาตุก็ดีมโนวิญญาณธาตุก็ดีอาศัยรูปใดเกิดขึ้นตังรูปังมโนธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจเจนะปัจโยรูปนั้นแหละเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนธาตุนั้นด้วยปุเรชาตะปัจจัยมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังกินจิกาลังปุเรชาตะปัจเจนะปัจโยและเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตะปัจจัยในบางเวลากินจิกาลังณปุเรชาตะปัจเจนะปัจโยไม่ได้เป็นปัจจัยด้วยปุเรชาตะปัจจัยในบางเวลาอันนี้แยกนะมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุเนี่ยอาศัยรูปใดเกิดขึ้นรูปนั้นน่ะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุนะพูดถึงมโนธาตุก่อนมโนธาตุเนี่ยก็คือสัมปฏิชนะกับสันติรณะนะส่วนอันอื่นๆนี้ไม่งงแล้วเพราะว่าจักขุวิญญาณธาตุมันเกิดที่จักขายตนะเกิดที่จักขุเกิดที่ดวงตาโสตวิญญาณธาตุเกิดที่หูคานวิญญาณธาตุเกิดที่จมูกชิวหาวิญญาณธาตุเกิดที่ลิ้นกายวิญญาณธาตุเกิดที่กายที่ไหนก็ได้ในร่างกายเนี่ยทีนี้ก็มีปัญหาตรงมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุเจ้ามโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุนี้อาศัยรูปใดเกิดอาศัยรูปใดเกิดหมายถึงว่ามันเกิดที่ไหนก็ได้ก็รูปนี้มันมีทั้งร่างกายเนี่ยคือท่านไม่ได้ไปเจาะจงว่ามันเป็นรูปอะไรอาศัยรูปใดเกิดก็รูปมันก็คือรูปเราทั้งล่างนี่แหละมันอาศัยรูปใดเกิดทีนั้นรูปนั้นน่ะก็เป็นปัจจัยแก่มโนธาตุด้วยปุเรชาตปัจจัยนะฉะนั้นไอ้รูปที่เป็นที่เกิดของมโนธาตุพวกนี้ท่านเรียกว่าหทยวัตถุนะซึ่งยุคหลังๆท่านจะบอกว่ามันอยู่แถวๆหัวใจอยู่แถวๆก้อนนึงของหัวใจอันนี้ก็คือน่าจะเป็นว่าท่านพูดโดยส่วนมากแต่ว่าจริงๆแล้วในพระพุทธพจน์หรือว่าในปัฏฐานเนี่ยไม่ได้จำกัดเกิดที่ไหนก็ได้อาศัยรูปใดเกิดอาศัยรูปใดเกิดรูปนั้นแหละเป็นปัจจัยโดยอำนาจปุเรชาตปัจจัยทีนี้ถ้าฝ่ายมโนวิญญาณธาตุบ้างก็เป็นปัจจัยรูปนั้นก็เป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตปัจจัยในบางเวลาไม่ได้เป็นในบางเวลา จ้ามโนวิญญาณธาตุนี่คือกุศลบ้างอกุศลบ้างแล้วก็จิตอื่นๆบ้างวิบากที่เป็นอัพยากตะที่เกิดในชวนะต่างๆบ้างพวกนี้นะไอ้เจ้ามโนวิญญาณธาตุเนี่ยมันก็ต้องแยกออกมาเป็น2กลุ่มรูปเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้นด้วยปุเรชาตปัจจัยในบางเวลาบางเวลาในที่นี้ก็คือในช่วงปัจจุบันกาลเรียกประวัติกาลหลังจากที่เราเกิดมาแล้วขณะที่เราเกิดมาแล้วจิตเนี่ยจะไปเกิดที่รูปไหนเนี่ยรูปต้องเกิดก่อนจิตจึงจะไปเกิดได้รูปต้องเกิดก่อนสมมติว่าเอาละบอกว่ากุศลไปเกิดที่หัตถยวัตถุอันทยวัตถุต้องเกิดก่อนและยังไม่ดับไปกุศลจึงไปเกิดที่นั่นอาจจะบอกอันทยวัตถุมันอยู่แถวหน้าอกอันนี้ก็แล้วแต่หรือบางทีอันทยวัตถุอยู่ที่สมองก็รูปใดก็ได้นี่สมมติกุศลมันเกิดที่สมองเคยเห็นกุศลเกิดที่สมองไหมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเกิดด้วยแล้วที่สมองมีแต่มึนหัวแล้วมั้งเกิดที่สมองถ้ามันเกิดไงท่านว่าท่านบอกแล้วว่าอาศัยรูปใดเกิดขึ้นก็รูปนั้นแหละนะในฉะนั้นในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ตั้งแต่หลังจากเกิดมาแล้วนี่รูปต้องเกิดก่อนจิตจึงจะไปเกิดที่หลังรูปเกิดก่อนยังไม่ดับไปนะก็จิตก็ไปเกิดที่รูปนั้นอกุศลก็อาจจะเกิดที่หัวใจเกิดที่สมองหรือที่อื่นๆแล้วแต่ที่ไหนก็ได้คือท่านไม่ห้ามนั่นเองพูดง่ายๆนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าเราหัดสังเกตเราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดแถวๆกลางตัวแถวๆหน้าอกเราเนี่ยเกิดแถวๆกลางตัวคงจะไม่ถึงไม่ได้หมายถึงหัวใจหรอกคงกลางตัวเราเนี่ยนี้คงโดยส่วนมากโดยส่วนมากนะครับทีนี้ในบางเวลาก็ไม่ได้เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัยบางเวลาคือตอนไหนบางเวลาก็คือตอนปฏิสนธิตอนปฏิสนธินี่พอปฏิสนธิจิตเกิดรูปก็เกิดพร้อมกันเลยไม่ต้องรอรูปเกิดก่อนนะนี่บางเวลามันมีข้อยกเว้นไม่เหมือนกันนะถ้าบางเวลานี่หลังจากเราเกิดมาแล้วเนี่ยรูปต้องเกิดก่อนนามจึงเกิดทีหลังจิตมาเกิดทีหลังรูปเสียงเกิดก่อนหูจึงได้ยินเสียงนั้นทีหลังหัตถยวัตถุเกิดก่อนกุศลอกุศลจึงไปเกิดที่หัตถยวัตถุทีหลังอันนี้ในช่วงปกติที่เราเกิดมาแล้วแต่ว่าในช่วงปฏิสนธิหลังจากจุติจิตเกิดและดับไปขันแตกออกจากกันเรียบร้อยแล้วรูปก็ดับไปด้วยรูปเก่าก็ดับไปแล้วในภูมิที่มีขันห้าจะเอารูปใหม่ที่ไหนมาให้มันเกิดก็เกิดพร้อมกันเลยทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเกิดพร้อมกันเป็นสหชาตะไม่ได้เป็นปุเรชาตะนะฉะนั้นรูปกับนามเนี่ยเป็นสหชาตะอิงอาศัยกันได้มีอยู่ตอนหนึ่งก็คือตอนปฏิสนธิส่วนตอนที่รูปต้องเกิดก่อนแล้วนามมาเกิดทีหลังอันนั้นเป็นช่วงธรรมดาทั่วไปเนี่ยท่านลองคิดดูว่ามันลึกซึ้งขนาดนี้นะมันมีความสลับซับซ้อนอย่างนี้ถ้าเราไม่เรียนนี่มันไม่มีทางรู้เลยอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะว่าบางคนอ้าวถ้างั้นจิตไปเกิดที่รูปถ้ามันแตกออกจากกันแล้วจิตจะไปเกิดรูปไหนล่ะมันรูปไม่ได้ตามไปด้วยนี่ก็ไหนบอกว่ารูปทิ้งไว้ในโลกนี้ล่ะมันก็งงอีกนะเนี่ยแต่ว่าในหลักของปฏิฐานท่านบอกว่าในช่วงปฏิสนธิเนี่ยมันเกิดพร้อมกันหัตถยวัตถุก็เกิดปฏิสนธิจิตก็เกิดที่หัตถยวัตถุที่เกิดพร้อมกันนั้นแต่พอหลังจากนั้นแล้วภวังคจิตที่รับช่วงต่อเนี่ยไปเกิดที่รูปที่เกิดก่อนแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีความพิเศษเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปุเรชาตปัจจัยว่าโดยย่อๆก็คือรูปที่เกิดก่อนและยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่นามแก่จิตแล้วก็เจตสิกที่เกิดประกอบรวมกันที่เกิดในภายหลังอย่างนี้นะก็จะตรงกันข้ามกับปัจจัยลำดับที่11เนี่ยในหน้าที่6นี่นะปัจจัยลำดับที่11เนี่ยตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นั่นเองตรงข้ามกันเป็นปัจฉาชาตะปัจจโยอ่านพร้อมกันนะครับปัจฉาชาตะปัจจโยติปัจฉาชาตา จิตตะเจตสิกาธรรมาปุเรชาตัสสะอิมัสสะกายัสสะปัจฉาชาตะปัจเจนะปัจโยปัจจัยลำดับที่11ปัจฉาก็แปลว่าภายหลังชาตะแปลว่าเกิดปัจฉาชาตะปัจจัยธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยการเกิดทีหลังตัวปัจจัยนี้เกิดทีหลังตัวผลเนี่ยเกิดก่อนตัวเหตุเกิดทีหลังนะตัวผลมันเกิดมาก่อนแล้วอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นแต่ตัวที่เกิดทีหลังก็เป็นกองหนุนให้มันดำรงชีวิตของมันอยู่ยาวต่อไปได้เพราะคำว่าเป็นปัจจัยอุปการะนี้มีทั้งอุปการะให้เกิดขึ้นก็ได้มีทั้งอุปการะให้ตั้งอยู่ยาวๆก็ได้แล้วแต่นะคำว่าปัจจัยนี้สำหรับปัจจัยนี้ก็จะเป็นทำนองว่าตัวผลนั้นมันเกิดก่อนแล้วตัวปัจจัยมาช่วยให้มันอยู่ยาวนะอันนี้เรียกว่าปัจฉาชาตปัจจัยปัจฉาชาตาจิตตะเจตสิกาธรรมาปุเรชาตัสสะอิมัสสะกายัสสะปัจฉาชาตะปัจเจนะปัจโยธรรมะทั้งหลายคือจิตและเจตสิกที่เกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนด้วยปัจฉาชาตปัจจัยนะอันนี้ก็คือจิตและเจตสิกที่เกิดหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ก็คือรูปเนี่ยที่เกิดก่อนเมื่อกี้ในปุเรชาตะรูปมันเกิดก่อนหมดไงและวิญญาณจิตมาเกิดทีหลังตอนนี้พูดกลับข้างก็ธรรมะทั้งหลายคือจิตและเจตสิกที่เกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนด้วยปัจฉาชาตะนะครับเพราะว่าตัวรูปนี่เวลามันเกิดเรียบร้อยแล้วมันจะดำรงชีวิตของมันอยู่17ขณะจิตฉะนั้นไอ้จิตที่เกิดหลังๆมันก็ช่วยมันให้มันดำรงชีวิตอยู่รักษามันให้มันได้ถึง17ขณะนะอย่างนี้มันเกิดก่อนไอ้จิตที่มาเกิดก็คล้ายๆกับเป็นกองหนุนแต่เป็นกองหนุนเขาตายก่อนเขาแล้วช่วยให้เขาดำรงอยู่ต่อไปถึงอีกอันหนึ่งก็เกิดมาหนุนอยู่ตายกันไปแล้วอย่างนี้ประมาณนี้นะอันนี้ฉะนั้นรูปนั้นมันเกิดมาแล้วกายนี้มันเกิดมาแล้วจิตและเจตสิกมาเกิดทีหลังอุ้มชูรูปให้อยู่ไปถึงอายุของมันอย่างนี้เรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัยนะถ้าท่านฟังอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่ามันก็มีแต่เรื่องนามเรื่องรูปนี่แหละมันอิงอาศัยกันมีเรื่องบัญญัติเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างมีเรื่องนิพพานเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเป็นปัจจัยแก่นามและรูปที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตัวผลที่เกิดขึ้นนี่คือนามรูปส่วนตัวเหตุนี่ก็มีทั้งนามรูปบัญญัติและก็นิพพานนะตัวเพื่อจะบอกให้เห็นว่าตัวนามรูปที่มันเกิดขันธ์5ที่มันเกิดนี้มันไม่มีตัวตนมันเกิดมาเพราะมันมีเหตุไม่ใช่มันไม่มีเหตุเหตุมันคืออะไรบ้างก็เนี่ยที่พูดมาหลากหลายนี้นะอย่างนี้นะครับตอนนี้เรียนมาถึงปัจจัยลำดับที่11แล้วนะคราวต่อไปก็ค่อยมาเรียนลำดับที่12ต่อไปวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่าน